қайнап жатыр ыстық қаным.
Қалдырмайық ертеңге қозылайық бүгін біз. Hey!